Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan benihoyat minnatdormiz. Azizlar, sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishishga imkoniyat bo'lmasa-da, yurakdan yaqinligimizni his etib turibmiz. Bugun siz hurmatli birodarlar bilan men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Rabbimiz Iso Masihning to'kilgan qoni to'g'risida ko'p marotaba eshitganmiz. Lekin azizlar, shu qon eng avvalo Xudovand uchun to'kildi degan gapni doimo ishlatavermasak kerak. Darhaqiqat, birinchi galda Rabbimiz o'zining muqaddas qonini Xudovand uchun to'kkan. Chunki bizlarni jazodan qutqarish uchun va Xudovand oldida oqlash uchun u o'z qonini to'kkan edi. Xudovand insoniyat tomonidan sodir etilgan gunohni ham mayli, shuni kechirib yuboray demaydi. U to'kilgan qonni ko'rgani uchun bizlarni kechiradi. Shunday qilib, biz ko'rishimiz mumkinki, o'sha muqaddas qon birinchi galda Xudovand uchun to'kilgan. Hurmatli radio tinglovchi, agar Masih qonining bahosini bilmoqchi bo'lsak, biz birinchi navbatda bu qonning Xudovand oldida qanday qadr qimmatga ega ekanligi haqida o'ylashimiz kerak. Agar Xudovand oldidagi uning qadr qimmatini bilmasak, u biz uchun ham hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Esingizda bo'lsa, qadimgi ahd davrida har yili bir marotaba butun Isroil xalqi qilgan gunohlari uchun qurbonlik qilar edi. Qurbonlik qoni esa chodirning muqaddaslar muqaddasi xonasiga olib kirilib, Xudovand oldida 7 marta sepilar edi. Qurbonlik hammaning ko'z oldida keltirilar edi. Lekin muqaddas chodirga faqatgina oliy ruhoniygina kirishi mumkin bo'lgan. Xudovand bu joyga boshqa hech kimni kirishiga yo'l qo'ymas edi. Nima uchun? Chunki oliy ruhoniy gunohlarimiz uchun to'lov to'lagan Rabbimiz Iso Masihning o'rnida edi desak ham bo'ladi. Endi esa Masih qo'l bilan qurilmagan, ya'ni bu dunyo ijodi bo'lmagan buyukroq va mukammalroq chodirdan o'ta bordi. Masih takalar va buzoqlarning qoni bilan emas, balki o'z qoni bilan muqaddas makonga bir marotaba kirib, bizlar uchun abadiy najotni qo'lga kiritdi. Ibroniylarga maktubidan. Shunday qilib, oli ruhoniy gunohlarga to'lov to'laydigan yagona shaxsning o'rnidagi bir ko'rinish edi xolos. Undan boshqalar chodirga kirish, u yoqda tursin, hattoki yaqinlasha olmas edi ham. Oli ruhoniy chodirga kirganida bitta asosiy vazifani ado etish uchun kirar edi. U Xudovandga qon qurbonligini, ya'ni Xudovandni qoniqtiradigan qurbonlikni olib kirar edi. Bu marosim esa insonlar ko'zidan yiroqda bajariladigan Xudovand va oliy ruhoniy orasidagi qilinadigan ahd edi. Azizlar, bugungi ishtirishimizga xulosa qiladigan bo'lsak, muqaddas qon to'kilishini Xudovand xohlagan edi. U to'kildi. Xudovand esa o'z navbatida insonlarga kechirim berdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.